is the Soul Lounge Spotlight.
برنامجك صلي يا رضمان. هل كري هو واشنطن لانت افخو سومالي جيدا عدد فيو ايدا وطيتو سوغي دقيسان ايسان موجودها قاقابن افامي دا جيسك افريكي عالم كولن ونغلا سعوتان بقن انترنت جي فيو اي سومالي دوت كوم.
Dhuhur wanaagsan dhageystayaal, waa maalin isniina 4ta bisha January sanadka 2022-ka Afrikada Bari saacadu waxa ay tilmaamaysaa 1:00 iyo barka dhuhurnimo halka Washington ay saacadu tahay 5:00 iyo barka aroornimo. Idaacadda dhuhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta waxa idin la socodsiinaya Sahra Cabdi Axmed iyo anigoo ah Abdul Qadir Maxamed Mursal Samakaaw.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena duhurnimo waxaa ka mid ah dhalinyarada ku shaqeysta YouTube-ka oo ka walwalsan sharciyo cusub oo lagu soo rogay.
Xataa marka waxaan jirtay qofkii 10 daqiiqo inuu gaarsiiyo muuqaalka, kadib waxaan haysiin badan saaran karaa, laakiin 2020 waxay sameeyeen in ay bedeleen oo ay ka dhigeen 8 daqiiqo. Marka ayna caqabadaha 2020-gan dhalinyarada qabsatay waxaa ka mid ah in dhaqaalihii uu hoos u dhacay. Daawashada ee hoos u dhacday subscribe uu hoos u dhacay
waxa kalood maqli doontaan gabadh dhalinyaro ah oo howlo samafal caafimaad ka sameeyay baadiyaha tuulooyin ku yaala Soomaaliland.
Kaalmihii suugaanta ciyaarihii iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeena balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
Sagaal qof oo gabar 13 sano jir ah ay ku jirtay ayaa lagu dilay 16 kalena waa lagu dhaawacay weerar gaadma ah oo Malaysia loo maleeynayo kooxda ISIS ee Syria ay xadii ku qaadeen basas ay saarnaayeen dad safar ahaa oo marayay bartamaha dalkaasi sida ay baahisay warbaahinta dowladda Syria. Weerarkan ayaa noqonaya kii labaad oo toddobaadkan gudihiisa lagu bartilmaameedsado basaska dadweynaha ee isaga kala goosha inta u dhexaysa aagga ay dowladda Syria maamusho iyo meelaha ay ku sugan yihiin kooxda Daacish. Weerarkan la mid ah ayaa 4 lasoo dhaafay lagu dilay 3 ruux oo u badnaa askar ka soo noqotay maalmihii fasaxa, kuwaasoo la rumaysan yahay in weerarkooda ay ka dambeyso kooxda ISIS. Kooxda Daacish ayaa weli ku dhuumaalaysanaysa dhulka saxaraha ee koonfurta iyo bartamaha Syria kadib markii laga farmaroojiyay dhulkii ay gacanta ku hayeen ilaa iyo sanadkii hore.
In ka badan 100 sharci dejiyaasha jamhuuriga ee aqalka wakiilada Mareykanka iyo 19 senator ayaa sheegay inay ku biiri doonaan dhammaan dadaallada la rabo in lagu diido in loo aqoonsado doorashadii dhacday uu ku guuleystay Joe Biden. Aqoonsiga codadkii la tiriyay ee Electoral College-ka loo yaqaano ee awoodda siisa Biden ayaa noqotay arrin si weyn loogu jeexjeexo goobaha siyaasadda nusqarni waqtigan waqti ku siman markii ugu horreysay oo ay ugu daran tahay haatan. Arrintan ayaa noqotay wixii ugu dambeeyay ee soo baxo xilli Biden la filayo in loo dhaariyo inuu noqdo madaxweynaha 46-aad ee Mareykanka 20-ka bishan Janaayo. Labada aqal ee Kongreska Mareykanka ayaa laga rabaa inay xaqiijiyaan caqabadaha ka dhashay guusha Biden ee natiijada ka soo baxday doorashadii dalkan ka dhacday bishii November ayna dhaaftay.
Dhuhur wanaagsan mar kale dhageystayaal, halkaad wararkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Dhalinyarada Soomaalida ee ku nool magaalada Nairobi isla markaana ka shaqeysata shirkadaha baraha bulshada gaar ahaan YouTube-ka ayaa sheegay in shaqooyinkoodii uu saameeyay xanuunka COVID-19. Sidoo kale dhalinyaradan ayaa sheegay inay aad uga walaacsan yihiin sharciyo iyo shuruudo adag oo ay shirkadda YouTube ku soo rogtay macaamiisheeda. Warbixintan waxaa magaalada Nairobi nooga soo diray Qadar Maxamuud Xareeb.
Shaqooyinka ay dhalinyarada Soomaalida ay ka shaqeystaan ee jannalada internetka gaar ahaana YouTube-ka oo ay nolosha dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed ay ku tiirsan yihiin waxa ay ka mid yihiin shaqooyinka uu sida daran u saameeyay dhibaatada dhaqaale ee ka dhalatay cudurka coronavirus ee sanadkii hore. Dhalinyaro badan oo dhaqaale ka sameyn jiray YouTube ayaa shaqooyinkoodii ay ka istaageen amaba ay dumiyeen kadib markii shirkadda YouTube ay sanadkii hore ay soo rogtay sharciyo kala duwan oo dhanka shaqada ah. Ukaash Sheikh Mohamed oo ka mid ah dhalinyarada ka shaqeysa janalada YouTube ee internetka ee ku nool magaalada Nairobi ayaa sharaxaya saameynta iyo caqabadaha dhaqaale ee soo wajahay dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Nairobi gaar ahaan xaafadda Islii.
En kulli 2020-gan isbeddel badan bay mataqana YouTube-ka mataqana yeey sameeyeen. En waxa jirtay kulli hab ay u shaqeeyaan ba jirtay YouTube-ka markastana habka asagu waxa ku xiran tahay bulshada ku xiran iyaga ama macaamiishooda en waxa soo bandhigayaan idhaahan qaabkaas mataana u shaqeyno yaan doonina en seelo arka hadii arkan in en lala jaan qaadi karo way u daayaan hadii arkan in uu adkaanay shay asaga ina mataana meesha way ka saaraan marka waxyaabaha kan waxa kamid ah markii YouTube kan soo galo qofka kulli hadda ka ah waxa ay idhaahan en partnership ama qayb ka ah oo u saaran xayisiinta inta badan xuquuq gooni ah wuu leeyahay marka waxyaabaha uu arkay asaga marka waxa kamid ah in marka hore beta waxa la isticmaali jiray kadib studio yaa hadda loo soo guuray oo YouTube dhexdiisa ah oo xayisiinta xataa marka waxaan jirtay qofka inuu 10 daqiiqo inuu gaarsiiyo muuqaalka kadib marka xayisiin badan saaran kara laakiin 2020 waxa sameeyay markii corona dhacay in ay bedeleen oo ay ka dhigeen 3 daqiiqo qofku si dadka qofka muqaalka u doobto in xayisiin fara badan uu saaro lacag uu ka sameyn karo marka ayna caqabadaha 2020-gan dhalinyarada qabsatay waxa kamid ah in dhaqaalihii uu hoos u dhacay daawashadii ay hoos u dhacday subscribers oo hoos u dhacay wuxuu dhan hoos u dhac badan ku imaaday
inta badan dhalinyarada ka shaqeysa YouTube-ka iyo baraha kale ee internetka ee ka raadiya dhaqaale ay noloshooda iyo midda qoysaskooda ay ku maareeyaan ayaa mararka qaar ku dhaca arrimo aanan ku habooneyn sharciga warbaahinta gaar ahaan midda bulshada. Maxamed Cabdiraxmaan Maxamed oo ka mid ah wariyeyaasha ka howlgala magaalada Nairobi ayaa sheegaya in dhibaatooyinkaasi ay dhalinyarada ama dadka ka shaqeysta baraha bulshada ay ku kacaan ay ugu wacan tahay anshaxa iyo aqoonta warbaahinta ee dadka ka shaqeysta baraha bulshada oo aad u yar.
Waxaa jirta marka fursadaas iyadoo laga helay oo dadku ay ku faa'iideen haddana caqabado badan ayaa jira. Caqabadaha jira number 1 waxaa ka mid ah aqoon la'aan ina haysata oo de kulkii muslim ba tahay ee dhaqan baad leedahay saxaafada oo qayb ka mid ah ay yihiin social media hani waxa weeye anshax iyo nidaam bay u baahan tahay intii ba inaga Soomaalida waxa weeye ama aqoon darro ina haysato ama inagii oo Soomaali ahaan maryoole iska aho dhaqankeenu iska degdeg badan yahay keentay laba goorba way timaadaa ee labadaas way kanaan waxaaba aad ku badan waxa weeye qofkii sida uu walaal u kaashka dhawaajiyo kale to in wixii oo uusan aqoon u lahayn intuu bartanka u fariisto uu ku khasaaro ku kharimo waqtiyo badanna waxa weeye caqabado kala duwan uu la kulmo. Waxa kale oo jirta in dhaqankii iyo anshaxii saxaafadu lahayd laga tagay oo xog aan rasmi ahayn baa lagu soo bandhigaa. Waxaa lagu soo bandhigaa waxyaabo ashaxuma ah oo dhaqankeen iyo diinteena Islaamka aan ku wanaagsanayn qaarkood weeye ma wada aha.
Shirkadda YouTube ayaa sharciyada iyo shuruudaha ay soo kordhisay sanadkii hore waxaa ka mid ahaa in qof kasta oo YouTube-ka ka shaqeysta ee buuxiyay shuruudihii loo baahnaa looga baahan yahay inuu leeyahay akoon bangi oo isaga u gaara. Arrintaasoona caqabad weyn ku ah qaar ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed ee ka shaqeysata YouTube-ka ee ku nool magaalada Nairobi, gaar ahaan kuwa qaxootiga ah ee ku nool xaafadda Islii.
Haddana caqabada kale ee aadan soo fursartay Soomaalida waxay noqotay in ay dhaheen maadaama lacagti ay badiyeen awalna ay ku dir jireen shirkadda Western Union dadka loo marin jiray oo qof uu si fudud lacagti ku dir jiray in ay shardi ka dhigeen sanadka cusub ee 2020 in qof walbaba akoon banki loogu dirayo. Akoon banki ha loogu diro Soomaalida dalkan joogto waxay u badan tahay kuwa hadii kayaan ah oo sharciga leh oo bankiga u furan yahay iyo kuwa aan sharci aan lahayn. Marka dhalinyar badan oo sharciyadii aan lahayn wadankan oo marka qaxooti ku joogay maanta ma heli karaan marka in mataqana ay lacagtooda ay helaan. Waxay noqon lacagtooda inay u maraan qof kale oo mataqana kiyaan ah ama mataqana wadanka ka haysto deganaansho ama ka haysta sharci in uu u maro lacagtiisa halkaas ay ku dhacdo qofkaas wixii uu doono ka qaato kadibna intuu rabo asaga uu siiyo. Maadaama asaga wixii ay ku xirantahay noloshaada asaga ku xirantahay qofkaas asaga hadduu rabo ku siin lacagta hadduu rabo ku diidi waa kun kisa ku jirtaa marka waxa ka mid ah caqabadaha hadda mar tan soo socdo oo bilaabanayaabo ee wuxuu ahaa 2 January yima tan ayay sheegay ee diiwaan ee patatan ee jeemo seniorn ee hirgelinayaan wuxuu ahaa marka ayad bank marka caqabad aad u badan Soomaaliya mar tan ay ku tataayday
dhalinyarada iyo dadka kale ee ka shaqeysta shirkadda YouTube ayaa rajo wanaagsan ka qaba in sanadka cusub ee 2022 uu uga duwanaan doono kii hore oo ay la soo kulmeen ama ay soo wajaheen caqabado kala duwan oo dhanka shaqooyinkooda ah. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Haddana waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii suugaanta aan soo qabto heestii jacayl dhaxalgal ah waxa ku luuqaynaya Qamar Suugaani.
Teguh ruh kalih jaga istinwa, kayuh besar kalih kudai gagiwa, jika admi gakul deh haniwa, kurah dadah sana aku ag digiwa. Apki dunia dararuniwa, kurdana tabarki tulki kaguwa.
dhalinyaro badan oo ku nool gobollo ku yaala Soomaaliland ayaa si mutadawacnimo ah ula shaqeeya hay'adda bisha cas. Najma Maxamed Daawud oo ka mid ah dhalinyaradaasi ayaa wariyaha VOA da Haashim Sheekh Cumar Good uga warantay dhawaantan howlo samafal oo ay ka fuliyeen dhulka baadiyaha ah ee gobolladaasi. Ugu horreyntiina Najmo waxa ay sharaxaysaa howlaha dhanka caafimaadka ee ay qabtaan.
Barnaamijyada caafimaadka ay qabato ururka bisha cas waxaa ka mid ah MCS-yada, mobile team-yada. Mobile team-yadu haddii aan faahfaahin ka bixiyo waxyaabaha ay qabtaan waxaa ka mid ah OPD-ga oo ah daweynta dadka waaweyn, yacni dadka xanuunsanaya bukaan socodka ah, talaalada caruurta yaryar, talaalka dumarka uurka leh, nafaqadarada ciyaalka yaryar oo dhowr nooc, laba nooc u kala baxda, mid oo safiir ah iyo mid moderate la idhaahdo. Waxyaabaha kale qabata waxaa ka mid ah delivery-ga oo dhumhooyooyinka ku umulaya meelaha aan lahayn MCH-yada, aan lahayn gargaarka caafimaad ay moobladu siiyaan, ay caawiyaan oo ay u sameeyaan delivery-ga iyagoo halkaas jooga haddii aanay wax complication aanu jirin.
Marka Najma, kooxahan wareega ee la yidhaahdo afka qalaad mobile team-ka meelaha ay wax ka qabtaan, meelaha ka mid ah meelaha magaalooyinka ka baxsan ee miyigaba, meelaha tuulooyinka, meelaha ay wax ka qabtaan kooxaha wareega ee caafimaadka ee bishaas,
waxa weeyaan meelaha magaalooyinka ka baxsan ee miyiga.
Maadaama aad soo martay kooxaha wareega ee caafimaadka, waxyaabaha aad ku aragteen dhulka miyiga ee ama hooyada ama caruurta ee aad wax ka qabateen maxaa ka mid ah?
Waxaa ka mid ah nafaqadarada ciyaalka ku dhacda, talaal la-aanta ciyaalka oo ciyaalkii aan helin talaalka. Waxaa ka mid ah inaan sameyno delivery-ga dumarka umulay.
Dumarka umulaya oo kale haddii aanay haysan meel MCH ah ama xarun caafimaad oo ay ku dhalaan, halkeed keentaan?
Waxaan sameynaa horta delivery kit anagu waan leenahay, waan sidanaa, waxaan sidanaa meel privacy ah oo aan hooyada geyn karno, kaga umulin karno. Haddii ay complication jiro waxaan sameynaa dan waan keenaa MCH-ka ugu dhow ama isbitaalka ugu dhow.
Xanuunkan COVID-19 ama COVID-19 wacyigelin ayaad ka samaysaan qaybihiina caafimaadka ee dhalinyarada ee ka shaqeysa bisha cas. Wacyigelinta aad ka samaysaan xanuunka COVID-19 iyo cudurada faafa ee aad bulshada u sheegtaan maxaa ka mid ah wacyigelintaas?
Wacyigelinta waxaa ka mid ah hand washing-ka sida loo sameynayo. Waxaan barnaa sida farxalka, yani farxalku ma aha uun sidan ay Soomaalidu u taqaano laakiin amba dadkeenu u yaqaanaan, laakiin siyaabaha laga hortagi karaan usheegnaa. Waxaan u sheegnaa kala fogaanshaha, yacni dadka distance-ka ay u dhaxaynaya, waxaan u sheegnaa waxyaabahaas.
Tusaale ahaan, markaad waxyaabaha ka wacyigelinaysaan bulshada la xidhiidha xanuunada faafa iyo sida xanuunkan COVID-19 oo kale ee aada u sheegaysaan farxalka iyo kala fogaanshaha, waxyaabaha aad ku gaarsiinaysaan maxaa ka mid ah?
Waxaan sameynaa gruub baan nahay. Gruubka waxaan isku qaybinaa qof kastaba xaafadba, tuuladii markaan tagno qof kasta xaafadba dhaqeyb baan loo magacaabaa. Kadib xaafad kasta, xaafad baan u marnaa, qoyskii baan soo ururinaa, iyagoo qoyskii nala joogo waan baractis baan ku tusnaa handwashka sida loo sameynayo.
Waxaad kaloo sheegtay in aad caruurta talaal u samaysaan dhinaca caafimaadka, talaalka caruurta, caruuraha miyiga iyo meelaha tuulooyinka jooga. Habka aad u talaashaan ee aad ugu sheegtaan talaalka noose?
Habka aan u sheegno waxa weyn, talaalka horta waan fahamsiinaa faa'iidada uu leeyahay caruurta. Talaalka waxaan ka qaadanaa marodajeex oo barafkii iyo isagoo sidiisii u dhammaan qaadanaa. Kadib waxaan tagnaa tuulo kasta, waan tagnaa oo tuuladii markasta, marka talaalkii ma aha mid keliyata ku eeg, laakiin waa uu soo noqnoqonayaa tuulada bil kasta bar baanu tagnaa ku noqonaa.
Inta badan cudurada aad ka talaashaan caruurta kuwee ka mid ah ee aad ka shaqeysaan?
Waxaa ka mid ah booliyadii baa ka mid ah, kixdaa ka mid ah, gowracatada ka mid ah,
lixda xanuun ee dilaaga ka mid ah
aad iyo aad oo loo yaqaano benta amba DBT.
Najma Maxamuud Daawud, waan ku wareysanaynay barnaamijka caafimaadka ay qabtaan dhalinyarada ka shaqeysa bisha cas Somaliland. Haashim Sheekh Cumar Good, VOA.
Haatanna waxaad ku soo dhawaataan wararkii ciyaaraha. Nuur Xasan Nuur ayaa inoo haya.
kusoo dhawaada dhageystayaal xubinta ciyaaraha ee idaacaddeena duhurnimo. Horyaalkii Spain ee La Liga ayaan ku bilaabi doonaa ee kooxda Atletico Madrid ayaa dib ugu soo laabatay hoggaanka kadib markii ay xalay laba gool iyo gool uga badisay kooxda Deportivo Alaves. Goolka guusha dhammaadka ciyaarta waxaa u dhaliyay weeraryahankii hore ee kooxda Barcelona, Luis Suarez. Goolkaasi uu Suarez u dhaliyay kooxdiisa cusub ee Atletico Madrid ayaa ah goolkiisii sagaalaad ee uu xilli ciyaareedkan u dhalinayo tan iyo markii uu ku biiray Atletico Madrid. ciyaarihii kale ee dhacay, horyaalka Spain Barcelona ayaa hal iyo eber uga badisay kooxda Weska. Barca ayaa dib ugu soo laabanaysa guulaheedii lagu yaqiinay kadib markii kulankan kii ka horeeyay ee barbardhac gool iyo gool ah keentay. Goolka guusha oo uu Barcelona u dhaliyay Frank de Jong waxaa baasay laacibkooda Lionel Messi, kaasoo xalay Barcelona u saftay kulankiisii 750-aad. Real Sociedad waxa ay hal iyo hal la gashay Osasuna, ay Barna laba iyo eber ayay ku qabatay naadiga qaranada. dhinaca Ingiriiska, ciyaarihii dhacay haddii aan fiirino, kooxda Chelsea ayaa guuldarro kale oo xanuun badan la kulantay, waxaana markan 3-1 uga badisay Manchester City, weliba Chelsea iyada oo ku ciyaareysay garoonkeeda. Manchester City goolasha waxaa u kala dhaliyay Ilkay Gundogan, Philip Foden iyo Kevin De Bruyne. Goolka keliya ee Manchester City aan nidaahda Chelsea waxaa keenay ciyaaryahan Hudson Odoi. Newcastle waxaa ka badisay Leicester City oo 2-1 ku qabatay. kooxda horyaalka hogaaminaysa ee Liverpool, inkastoo ay Manchester isku dhibcan yihiin, waxa ay caawa booqan doontaa Southampton haddii ay badisana iyada ayaa dheereysan doonta oo kelina ku noqon doonta horyaalka Premier League Ingiriiska. kala horeynta horyaalka Ingiriiska haddii aan fiirino, Liverpool iyo Manchester United min 3-30 ayay wada leeyihiin, iyaga ayaana ugu sarreeya. kaalinta saddexaad waxaa ku jirta Leicester City oo 1 ka hooseysa kooxaha hogaaminaya. Leicester waxay leedahay 2-30. kaalinta afraad waxaa ku jirta Tottenham oo leh 29, waxaase dhibcahaasi la wadaaga kooxaha Manchester City iyo Everton. Aston Villa waxay ku jirtaa kaalinta 7aad waxaana ay leedahay 26. Chelsea waxay ku jirtaa booska 8aad iyada oo leh 26, waxaa dhibcaha sidoo kale leh Southampton iyo West Ham United. horyaalka Serie A-da kadib markii isbuuc la nastay Axadii shalay ayaa dhammaan kooxuhu ay wada ciyaareen, waana ay wada badiyeen dhammaan kooxaha waaweyn. kooxda hoggaanka laga fujinla ayaa xilli ciyaareedkan ee AC Milan waxa ay 2-0 xalay uga badisay kooxda Benevento. Milan goolasha waxaa u kala dhaliyay Frank Kessi oo rigoor ugu dhaliyay, iyo laacibka da'da yar Rafael Leao oo gool qurux badneed dhaliyay. kooxda Milan ku soo xigta ee ay mataanaha yihiin Inter ayaa iyana guul weyn ka gaartay Crotone shalay markii ay 6-2 ku qabatay. 3 ka mid ah Inter waxaa goolasha u dhaliyay ciyaaryahan Lautaro Martinez. Atalanta ayaa iyana guul weyn ka gaartay Sassuolo oo dirtay 5-1. Cagliari waxaa ka badisay Napoli oo ku qabatay 4-0. 2 ka mid ah goolasha Napoli waxaa u dhaliyay ciyaaryahan Jalaniski. Fiorentina iyo Polonia eber iyo eber ayay ku kala baxeen. Lazio hal iyo hal ayay isla galeen Genoa. Torino oo waayadaanba guuldarooyin la tiicaysay uguna hooseysa dhinaca kala horeynta, guul muhiim ah ayay ka gaartay kooxda Parma oo ay dirtay 3-0. Roma ayaa 1-0 uga badisay Sampdoria, goolka guushana waxaa u dhaliyay ciyaaryahan Adan Dzeko. Hellas Verona 1-0 ayay dirtay Spezia, halka Juventus ay xalay 4-0 uga badisay kooxda Udinese. 2 ka mid ah goolasha waxaa u dhaliyay xiddigooda Cristiano Ronaldo, goolasha kalena waxaa kala qaybsaday Federico Chiesa iyo Paulo Dybala. dhinaca kala horeynta haddii aan fiirino, kooxda Milan oo aanan marnaba dhinaceeda la dhigin 15 kulan ee horyaalka Taryaaniga xilli ciyaareedkan ayaa waxay ku horkacaysaa 7-30. waxaa ku xigta Inter oo leh 6-30. kaalinta saddexaad waxaa ku jirta Roma, waxay leedahay 30. Napoli ayaa booska afraad ku jirta oo leh 8-20. kooxda horyaalka difaacanaysa ee Juventus waxa ay ku jirtaa kaalinta 5aad iyada oo leh 7-20. arbacada ayaysa la ciyaari doontaa hogaamiyayaasha horyaalka ee Milan. su-aasha taagan ayaa ah, Milan ma laga badin doonaa kulankeedii ugu horeeyey ee horyaalka Talyaaniga xilli ciyaareedkan, mise guulaheeda ayay iska sii wadan doontaa? La arki doona dhegeystayaal xubinta ciyaaraha duhurnimadan. Waa naga inta.
haddana ku soo dhawaada kaalmihii suugaanta aan soo qabto heestii nacab ku darbiyada ha jiro waxa ku luuqaynaya Xariir Axmed iyo Najma Nashaad.
Amba maniga kayesha mana umar kale ugeesa wada dana aan ka tada
Idaacaddeenni duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta oo idinla socodsiinayeen Sahra Cabdi Axmed iyo anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab intaa ayay nooga dhan tahay tan iyo idaacaddeenna afarta galabnimo dhammaanteen waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
amba maniga kayesha wana umartale uge sandwa zada maan katwad